In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In tribo adoratari Dei. Judica me Deus et descende causa meam de janta non sancta, ab omini iniquo et doloso eroe me. Emite lucem tuum et veritatem tuum, ipsa me deduxerunt et eruxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Confitebur tibi in citera Deus, Deus meus, quare tristis est anima mea et quare conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. In tribo adoratari Dei. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Confiteor Dei omnipotenti, beata Maria semper Virgine, beata Michele Arcangelo, beati Iunae Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, qui peccavi nimis caditatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Mariam, semper Virginem, beata Michaelem Arcangelum, beata Ioannem Baptistam, sanctus apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Amen. Misereatur vestri omnipotens Deus, et missis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Deus tu conversus vivificabis nos. Ostende nomis Domine misericordiam tuam. Domine exere orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Orate, fratres, in manifestum sacrificium acceptabile fiat ad Deum Patrem omnipotentem. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro.